Completion Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP, atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo. Ako ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood din tayo sa facebook.com/DZUP 1602 AM. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at suwestyon sa comment section ng episode na ito. Bagong araw, bagong paksa muli ang ating pagkwentuhan, mga kasali, bilang pagpapatuloy ng serye ng ating episodyo na nakaangkla sa selebrasyon ng pambansang buwan ng mga kababaihan, sa sentro ang ating kwentuhan sa husay at tibay ng mga kababaihan sa larangan ng pampalakasan. Sa mga nakaraang episodyo natin dito sa UP atin to, itinampok natin ang mga danas ng mga atleta sa panahon ng pandemya. Isa sa mga ating nakakwentuhan ang captain ng UP Women's Volleyball na si Jewel Encarnacion. Nakisali rin sa ating kwentuhan si Antea Gonzalez, ang Rookie of the Year ng UAAP Season 85 Women's Badminton, kung saan tinalakay natin ang tagumpay ng ating mga atleta. Ngayong araw naman, makikisali sa ating kwentuhan si Camille Lauren Buico, UP Varsity Swim Team, Rookie of the Year ng UAAP Season 85 ng Women's Swimming. Welcome to the program, Camille. Isang maligayang buwan ng kababaihan.
Hello po, magandang araw po sa inyong lahat.
Ayan, maraming salamat sa pagbibigay oras ng sa ating programa, Camille, at very excited ako na makakwentuhan ka sa UP atin to. At siguro simulan natin ang ating kwentuhan. Kailan nagsimulang maging atleta at yung pagkahilig mo sa sports? Kailan mo sinimulan yung pagsali sa mga patimpalak at may kinalaman sa palakasan? At bakit swimming ang iyong pinasok na sports?
So first things first po, in-enroll ako ng parents ko sa isang learn to swim program nung 4 years old pa lang po ako. And at that time, yung kuya ko po, varsity nung school namin sa grade school. So yung kuya ko yung parang, siya yung tao na in-idolize ko talaga nung bata ko. And siguro, like later on, yung reason din kung ba't ako nagtuloy ng swimming, bakit naging interested pa rin ako, is dahil sa kuya ko po. So, around 7 years old po, dun po ako nag-start na mag-compete talaga sa mga paligsahan po.
Mm-hmm. Nako, malaki talaga yung impluensya ng family, no? Lalo't lalo, nandoon yung kagustuhan ng family members, ng parents natin din, na enroll tayo sa iba't ibang mga sports, sa iba't ibang for example workshops din, no, especially during summer, no. So natutuwa ako na yung malaking impluwensya sa iyo yung kuya mo, no, sa pag-pursue ng mismong swimming bilang sports mo, no. Siguro aside from your kuya, sino-sino naman yung mga babaeng atleta na iyong hinahangaan at nagsisilbing inspirasyon sa iyong sports na pinili?
Kung naman po sa mga babaeng nag-inspire po sa akin sa mismong sport ko po. Marami po talaga ako mamimension. Pero yung kaisa-isang tao talaga na athlete din po sa sport namin na nilalook up to po is yung coach ko po, si Coach Marichi. Kasi before siya naging coach po, yung kabataan niya po, isa rin siya sa mga magagaling na swimmers nung panahon niya po. And until now, nadadala niya yung mga natutunan niya bilang swimmer, ngayon na coach na po siya. And,
mm-hmm. At siguro, no, maaari mo bang ibahagi? Ano-ano yung mga learnings from your coach na lagi't-lagi mong dinadala at na-inspire ka sa kanya?
Mm-hmm. Siguro, isa na po dun sa mga learnings na yun, yung sa pag-enjoy lang po ng process, kahit manalo, matalo, basta magpapatuloy ka lang. Yun po. At basta nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo. Yun talaga yung parang highlight ng pagiging atleta po is yung gusto mo po yung ginagawa mo. Kahit na mahirap, kahit may mga disappointments along the way. So yun po yung isa sa mga natutunan ko sa kanya.
Mm-hmm. Kumbaga nandun yung passion talaga, no? At mahal talaga yung bagay na pinasok mo, mapa-sportsman yan o iba pang larangan. Kasi sabi nga, no, kapag gusto mo yung ginagawa mo, maaring mapapagod ka pero patuloy pa rin na gawin yung gusto mo talaga na gawin, no? Siguro, na siguro maari mo bang ikwento pa, kasi 'di ba napaka murang edad, no, 4 years old, no, na pinasok mo yung swimming at 7 years old naman na pumasok ka sa competition. Ano nasa isip mo nung nasa edad kang ganon na seryoso ka na ba sa competition mismo kahit nasa murang edad o nandun ka pa rin sa punto na parang naglalaro ka lang?
Opo. Sa pangalawa po, nung bata po ako lalo, parang tupo talaga ang training para makita yung friends ko po, para basta mag-swimming lang po. Kasi di ba, pag bata po, swimming yung parang ginagawa niya pag bakasyon. Eh ako, nagagawa ko yun araw-araw. So, for me, parang tuwang-tuwa talaga ako na yun nga, may privilege ako na gawin yun. And eventually, parang na-realize ko na, ay, may potential pala ako. So, doon lang nag-start ako magkaroon ng mindset na competitive po talaga. Pero nung initially, nag-enjoy lang po talaga ako na nagsiswim po ako. Naglalaro lang din po ako minsan.
Alright. So, siguro, puntahan natin. Ano yung itsura mismo ng iyong pangkaraniwang pang-araw-araw na schedule, no? Bilang nasa UP ka na, bilang bahagi ng varsity team ng swimming, paano yung ano? Kasi sabi mo, dati, parang pupunta ka lang sa training para i-meet yung mga friends mo. Ngayon, nasa competition na tayo at ngayon, teenager ka na, college student. Paano na bago yung perspective at maging yung schedule mo bilang eskolar ng bayan at atleta mismo?
So yung schedule ko po, mas hectic siya ngayong may face-to-face classes na po. Kasi noon, after training, pwede ka sa kotse mag-online class lang po, di ba? Ngayon po, everyday morning, may swim training po ako. And then, ano yun, Monday to Saturday po yun. And then, Monday, Wednesday, Friday, after swim, may gym po naman ako. 9 a.m. yung start. So, mga lunchtime pa po matatapos yung talagang training ko for that day. And then, Tuesday, Thursday naman po, morning and afternoon yung swim ko. And then, from Monday to Friday, yung in-between po, class talaga, face-to-face classes, pupunta po ako sa mismong college ko para mag-attend ng classes. Yun po.
Nako, kaya, hectic pala yung schedule, no? At buti na isingit. Buti na isingit. Oo, ang UP atin to, no? At maraming salamat. At habang pinakikinggan ko, no, ang daming yung mula sa training mo at sa pagiging estudyante, siguro ang next na tanong paano mo binabalanse yung pagiging scholar ng bayan at atleta ng bayan? Ano yung mga tips na pwede mong ibigay din sa ating mga kasali, sa ating mga aspiring ano din, mga tawag dito, mga atleta?
Siguro I'd say sana na time management po, pero hindi rin kasi ako magaling dun dahil nagpo-procrastinate din po talaga ako kadalasan. So ang masasabi ko siguro sa akin po, more on intuition, na parang I do what feels good to me, parang what feels okay. Kunyari at the time feeling ko kailangan kong pahinga muna, so yun, susundin ko yung kung anong sinasabi ng katawan ko, ng utak ko. And then isa sa mga parang skills na I think is crucial for every student athlete is yung pagiging mentally aware. Siguro related yun sa unang sinabi ko po. And yung pagiging emotionally intelligent pagdating sa mga like, yung adversities po. And major factor po yung dalawang skills na yun, kasi nakaka-affect din po yung self-awareness and yung attitude and behavior ng isang tao when it comes to enduring yun nga mga challenges and when processing pain din po, or just any type of like discomfort po. So
no, at dahil pinag-uusapan na natin yung skills and attitude, no, ano pa ba yung mga kinakailangan na kakayahan at ugali sa mga sports na katulad nito, no, yung swimming? Meron ka pa bang maibabahagi na pwedeng sabihin sa ating mga kasali?
Siguro isa pa pong importanteng attitude when it comes to being an athlete or student athlete specifically is yung pagkakaroon po ng disiplina. And being disciplined, or yung pagkakaroon ng disiplina sa sarili mo, it's easier said than done eh. Kasi mahirap naman talaga. May mga araw na yun nga, hindi ka motivated na gumalaw or gawin yung kailangan mong gawin. Pero, ayun, kailangan mo lang talaga i-push yung sarili mo. Parang medyo cliche, pero yun, it's about showing up talaga every day. Kahit na anong nararamdaman mo, kahit anong circumstances that come your way. So, ayun, I think at the same time, yung motivation, overrated rin siya. Kasi it's not always going to be there. You're not always going to be motivated din. So, it's discipline that keeps you walking, keeps you going one step at a time. Ayun po.
Nako, napakaganda, very inspiring yung sinabi mo, yung discipline talaga, no. We can relate siguro naman lahat ng ating mga kasali, may time talaga na nandoon yung hindi tayo motivated, pero dahil kailangan natin, we need to show up talaga sa ating mga responsibility at ating mga ginagawa, mapa sa klase man yan, mapa sa programa, sa for example sa UP Atin To, at sa mismong training, no. So siguro pipihit lang ako ng kaunti pabalik, ano, Camille, no, kasi kanina na nasabi mo rin, bago mag face to face, bumalik ng face to face, ay ngayon mas busy ka na, no. Pero siguro mag-throwback lang tayo na ano yung epekto ng pandemya pagdating sa ano, sa iyo bilang atleta, kasi paglangoy eh, swimming. Meron ba kayong swimming pool sa bahay, ganyan? At paano yung training? Ano yung nabago during pandemic? At ano yung mga challenges na kinaharap mo during that time?
So, nung pandemic po, marami po naging adjustments when it comes to yung setup po namin. Kasi syempre, swimming nga po, dapat may pool. Pero at the time, kahit may nearby pool sa inyo, sa bahay namin ng mga teammates ko po, bawal din mag-swim doon kasi close naman po. Bawal lumabas dahil sa quarantine restriction. So, yung coach ko po, siya po yung nag-manage para makaharap ng paraan para makapag-exercise pa rin po kami. So, nung mga first few months po ng pandemic, nung 2020, nag-zoom training po kami na land, dry land workout po, ganun. So, di po siya swimming, pero parang yung program po namin at the time, it still lets us move specific muscle groups na ginagamit rin po namin sa sport namin. And, ayun, then eventually, yung team manager po namin, nag-open up po sila ng business na sports center po. And so, since siya naman po yung may-ari nun, and then mas nung time na yun, mas lumuwag pa po yung restrictions. So, nakapag-swim po kami dun sa pool nila 3 times or 4 times a week po. And then eventually, naging everyday na rin po.
Mm-hmm.
So, yun.
Mm-hmm. At least, no, sa kabila ng mga challenges at adjustments ng pandemya ay nagpatuloy pa rin. Very thankful tayo sa ating mga coaches na gumagawa din ng paraan. At of course, sa ating mga athletes katulad mo na sa kabila ng hamon ng pandemya ay nagpapatuloy pa rin, no, na ilaban yung sports na nilalaro. Siguro ngayon naman na nasa ano na tayo, no, nasa new normal na tayo. Ano yung mga adjustment din? Ano mga pagbabago?
Siguro po naninibago pa rin ako ng konti na kailangan ko pumunta sa class. Yun po. Pero kasi yung training po ever since siguro mga starting 2021, medyo ano na po eh, may routine na po ako na ayun, everyday, nag-swim in the morning. Pero ngayon sa klase po, parang ayun na, parang nakakapanibago konti na back to like, sa classroom setup po. Tapos nakikita ko yung mga classmates ko, nakikita ko yung prof ko, tapos yung environment talaga for learning. So, at least ano, sobrang grateful din naman po. Pero yun, medyo nag-a-adjust pa rin po. And, lalo na po busy yung schedule ko, lalo ngayon.
Malaki talaga yung adjustment, no? At siguro it will take time, pero of course, sa tulong din ng ating community, ng ating mga teammates, ng ating mga classmates, professors, no, kahit papaano makakabalik tayo at sa mas maayos na environment, no, at makapag-adjust ka na, Camille, no. And siguro mga kasali, nakita natin yung pagsisimula mismo ng yung paghahanda ni Camille, mga adjustment, no, sa kanyang sports na nilalaro, no. Siguro mag-fast break muna tayo mga kasali. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang ating kwentuhan na pinamagatang babae ako, women and sports. Huwag bibitiw, magbabalik ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atin To, dito lang yan sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso.
UP Atin To.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP Atin To. Ako po muli si Ryan Malandog. Mapapakinggan ang ating programa sa dzup.org at mapapanood rin tayo sa facebook.com/dzup1602am. Ang DZUP ay miyembro ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Kasali natin ngayong araw si Camille Lauren Wico ng UP Varsity Swim Team at Rookie of the Year ng UAAP Season 85 Women's Swimming. Isang mapagpalayang araw. Camille, bati ka ulit sa ating mga kasali.
Hello po, magandang araw.
Ayan, at kanina ipinag-usapan natin yung mga paghahanda at laban para sa tagumpay ni Camille, no, sa kanyang larangan o sports, no. Ngayon naman tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan, yung mismong pagkamit ng tagumpay, nandiyan din yung mga hamon mismo sa pagkamit nito. Siguro simulan natin, Camille, no, dahil ikaw yung Rookie of the Year ng UAAP Season 85 ng Women's Swimming. Ano-ano yung mga ginawang preparation para masungkit yung medalya o tagumpay na nare-representang sport? Ano yung mga ginawa mismo sa kabila ng, of course, nandyan pa rin naman yung pandemic during season 85, no? Paano ka nag-ready?
So yun nga po, as I've mentioned earlier, yung isa sa mga ginawa ko lang po talaga is yung pagpapakita everyday in training. So yun po, swim training everyday para i-train yung physical body ko and para mas lumakas yung physical strength ko po. Pero other than that, isa sa mga na-overlook din minsan ng mga athletes or just people in the sports world is yung pag-train po ng utak nila. Mm-hmm. Kasi sa akin po, napaka-crucial po nun and very necessary to train yung mind before a competition. And yun nga, parang di mo naman pwede expect na hindi ka matatakot during competition. Kapag sa training, lagi kang nagre-reserve. So, ayun po. What I believe na one has to be conscious and diligent po when it comes to training their minds sa training to so it would be stronger and wiser din po.
Mm-hmm. Naka, very interesting yan. Tama yan na of course magkonektado naman talaga yung ating utak at ating katawan, no? At napakahalaga nito na matrain din natin yung kahandaan ng ating utak mismo sa ating pinapasok na for example, competition, no? Pero dahil pinag-usapan natin yon, paano mo tinitrain o tinutulungan din yung sarili mo para matrain yung mind and body mo sa ganitong competition? Kasi nandun yung pressure, di ba?
Opo. Well, I think po, pagka-competition and training, it's different, eh. Parang yung competition, iba po talaga yung mental strain nun, yung mental pressure, lalo na yung perceived pressure more from other people, yung expectations nila sa'yo. So, I think, parang you can only try to simulate that po in training. Pero, ayun, natutunan ko naman po in little ways how to make myself, how to handle yung pressure na yun better sa training po. Like for example, kapag sinasabi sa akin ni coach yung expectations ko or minsan parang sinasabi niya sa akin yung reality na competition ganito ganyan na parang you have to push yourself talaga no matter what. You have to learn to silence out yung mga voices na like either internal or external. And yun po, I think makakatulong din na ayun nga, parang pre-prepare niya ako. Parang yung coach ko po, binibigyan niya po ako ng talks na ganun. Kasi, yun nga, parang hindi po sa mismong competition magbibigla ako na, ay grabe, parang, sang overwhelming pala ng ganitong type of parang environment. Lalo na po sa UAAP na dami talagang tao, daming nag-achieve for their own schools and colors. Yun po.
Kumbaga, no, parang sinasabi na ni coach what to expect sa competition,
yes,
no? So very important 'yon, no. At siguro tunguhin natin, no, ano-ano yung mga hamon at issue na nararanasan bilang babaeng atleta. May mga experiences ka ba when it comes to being a woman o babaeng athlete, no?
So personally, I don't think women in sports get credit enough po for the hard work that they do. Siguro po factor dun na parang when compared side by side sa mga lalaki po, parang nakikita talaga yung differences in physical abilities and strength po kasi we naturally differ nga po sa biologies natin. So, yun po, naniniwala po ako na importante talaga that we give credit where credit is due. And to recognize and appreciate po talaga yung lakas po ng mga kababaihan. Kasi po, lahat po, mapalalaki o mapababae, lahat naman po kami mga atleta, naghihirap talaga mag-training para lumakas, para manalo. It's all in the works po talaga. And ayun, sana lang po kapag nagkaroon ng time na yun nga po, may nakita tayong babae na nag-thrive po sa sports niya, yun po, maging proud po tayo for that person. And yun nga, to lift them up po. And to not compare. At kung pwede po, may isa pa po akong isi-share siguro.
Sige lang, go lang.
It's more on features naman, physical features ng mga women athletes po natin. Siguro po, in my personal experience, may mga naiinig ako, either it's directed to me or to other women athletes na parang nababody shame po sila because yung parang they look buff, ganun, they look very strong. And yun nga, minsan it comes out in a negative way from other people na parang nagiging negative judgment na siya. And I think that's really unfair po kasi yun nga, parang there's no one mold or standard naman for what a woman's body is supposed to look like po. And ayun, I don't think na porket we look like very tall, very muscular, na parang lalaki na po kami. Ganun. So it's really parang a bit unfair talaga. Ganun.
So, kumbaga, no, it's a matter of understanding and education talaga pagdating sa mga ganitong issue, no? At of course, kailangan yung pag-unawa at yung kindness talaga pagdating sa pagtingin at yung sabi mo nga kanina, yung pagbibigay din ng credits sa mga kababaihan na nasa sports, kasi nakita naman natin kung paano nag-excel ang ating mga kababaihan sa iba't ibang larangan ng pampalakasan. Siguro tunguhin natin, Camille, no, yung mismong araw kung saan ng competition ng season 85. Ano yung mga naramdaman mo? Yung experience mismo sa araw ng competition, at ano yung naramdaman mo nung manalo ka sa mismong sports na nilalaro mo?
Okay, so sa swimming po na UAAP competition, 4 days po total yung laban po namin. And yun, sa 4 days na yun, sobrang taas ng pressure, taas ng parang emotions, and you really have to work to regulate those emotions kasi kung hindi, kung nagpanik ka, mas mahihirapan ka to give your parang best performance sa laban na yun. Kahit gano'n ka nag-train hard, pagka sumuko ka or nag-give in ka dun sa parang panic na yun, medyo masasayang lang dun yung training mo. So yun na, dun na nga pumapasok yung pagiging mentally prepared for a competition like UAAP po. And for me, yun nga, di naman ako invincible or like bulletproof na di ako kinakabahan, di ako nakaramdam ng takot or kaba. Normal lang talaga yun sa mga tao na parang tao na may high hopes for themselves and people who want to do the best for either for themselves, for someone else, for their team. And ayun, for me, yun nga, for those 4 days, nataas talaga yung kaba ko kasi ako tsaka yung swim team, yung VST, really wanted that championship. And ayun, everyone knows that kaya namin, ganun. And we just have to like, really give our hearts out and swim our hearts out. And ayun po, yung feeling naman no, na-accomplish ko yung mga na-accomplish ko, siguro yung first or initial feeling na naramdaman ko is relief na tapos na yung kunyari event po na yun. Tapos, ayun po, masaya lang po ako na tapos na, lalo na po nung pagtapos ng competition. Then yung next immediate feeling naman after no relief is pride po. I felt that sense of pride for myself, for other people who supported me, who believed in me. Yun, like my parents po, my coaches, my teammates. Ayan yun, proud din po for them. Parang, I'm very appreciative na parang I was able to give back na something parang something solid or parang yun, something solid na yun, legit may award ako ganun na I could parang may proof ako na, yun na, I made them proud. And then, lastly po, yun na, I had this sense of gratitude po in God, tapos sa mga sumuport nga po sa akin ulit. And lastly, for myself din po, that I was able to push myself despite everything, despite the pressure po, despite the hurdles po nung panahon pala ng training. So, ayun po.
Mm-hmm. And sa mga kompetisyon na iyong sinalihan mula ng 7 years old ka hanggang nitong UAAP season 85, no? Siguro ano yung mga realizations at learnings bilang isang scholar at bilang atleta ng bayan na dadalhin mo at ipagpapatuloy mo sa mga susunod pang competition?
Siguro isa sa mga top learnings ko po talaga sa mga, like, in every competition hanggang ngayon, na nafe-feel ko pa rin po yung importance niya and nadadala ko po sa mga competitions ko is yung idea or me thinking about the idea na laging may opportunities at every door. You just have to keep going talaga for you to see it yourself. And ayun, parang hindi naman rin darating lang basta-basta yung opportunities yun. Pero yun nga, dapat no matter what, you just have to keep going. And ayun, kahit may ups and downs yung buhay natin, we have to siguro learn how to enjoy the process po. And, yeah, that's all.
Ayun. So, nako, napakagandang aral, no, na you have to keep going. Tapos yung sinasabi mo and in-emphasize mo din kanina na mag-show up, no, sa kabila ng maaring hindi ka motivated, no, pero nandun yung discipline mismo para magpatuloy at i-grab yung mga opportunities na dumarating, no. At of course, speaking of opportunities, no, so ano yung mga susunod pang aabangan sa mga atleta katulad mo, no? So ano yung mga pinagkakaabalahan ngayong semestre at ano yung mga, para saan yung mga trainings ngayon? Maari mo bang ikwento ito sa ating mga kasali?
Yes,
o hindi ba? Sige lang.
Ay, pwede naman po. recently po, sumali po ako sa national tryouts for SEA Games po. And I have yet to find out if nag-qualify nga po. Waiting lang po for the announcement. And then, next week po, aalis po ako to Singapore for a competition po. Ayun.
Ayun. So, at ayun nga, good luck sa iyong mga competition na sasalihan at ipagdarasal namin ang iyong tagumpay, no? At we are looking forward na makarinig ulit ng magandang balita sa mga competition na sasalihan mo, no? At ayun nga, at tiwala kami na gagalingan mo, no? So, at sana hindi makadagdag yun ng pressure, no? So,
ayun naman po.
Ayun, so, ayan. So, siguro, no, dahil maiksi lang din ang ating oras sa ating kwentuhan at very inspiring ang iyong journey bilang atleta, no? At siguro, ano naman yung mga mensahe mo sa ating mga scholar ng bayan at sa mga estudyanteng babae na nangangarap din na maging atleta at makasungkit din ng medalya o kampyonato?
So yung message ko po sa mga fellow athletes, lalo na po sa mga kababaihan na atleta po, is to just enjoy the process. Yung pagkapanalo, pagkapatalo, yung mga victories natin, yung mga disappointments, lahat po yun, part siya ng process. And siguro, on one hand, we can celebrate and be grateful for our achievements. And on the other hand, we have to learn to accept yung mga failures po natin and to learn from it rin, to use it as an opportunity to learn more about yourself and to learn more kung paano, parang paano mo mas ma-handle yung sarili mo. And ayun, so if you can learn how to ride the tide, you're going places. Yeah, that's what I believe.
Ayun, very well said, Camille. Maraming salamat sa pagbibigay oras at inspirasyon sa ating mga kasali. Napakagandang kwento ng iyong journey bilang isang atleta ng bayan. At maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating programa. At Happy Women's Month!
Thank you din po for the opportunity and Happy Women's Month.
Ayan, maraming salamat. At para sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati sa ibang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow us on facebook.com/DZUP1602AM. And if you want to get connected to news and updates, follow us on facebook.com/DZUPBalita. And we are also on Twitter and Instagram with the same handles. Ako po muli, si Ryan Malandog, hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP 1602, kasali ka.
Kwentuhang may utak,
kwentuhang may puso,
UP Atin To, Lunes hanggang Biyernes, sa DZUP 1602, kasali ka.